Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Hošeje. Osvrćemo se na 11. i 12. poglavlje. Tema 11. poglavlju glasi: Izrael mora biti osuđen, ali ga se Bog neće odreći. Poglavlje 11. počinje novom temom. Do sada se naglasak stavljao na neposluh Božjeg naroda, međutim sada se otvara nova tema. Ta nova tema je Božja ljubav. Kako je to divno! U prvom retku čitamo: Dok Izrael bijaše dijete, ja ga ljubljah, iz Egipta dozvah sina svoga. Ovaj stih prvenstveno govori o izraelskom narodu. To uopće nije upitno. Otkriva nam koliko je blizak odnos između Boga i njegovog naroda. Bog kao da drugim riječima kaže: Izrael je kao narod bio moj sin i izveo sam ga iz Egipta. Nisam ih izveo iz Egipta zbog toga što su bili prekrasni ljudi koji su mi služili. Nisu mi služili, već su i tada bili u idolopoklonstvu. Nisam ih izveo zbog njihove sposobnosti, njihove nadmoći. Nisu imali ništa tome slično. Izveo sam ih iz Egipta jer sam ih ljubio. Dragi moji prijatelji, to je razlog zbog kojeg je spasio vas i mene. Ljubav nije osnova spasenja, već motiv spasenja. U pozadini otkupljenja kojeg imamo u Kristu činjenice da će umreti za nas, nalazi se ova činjenica, jer je Bog tako ljubio svijet. Dok Izrael bijaše dijete, ja ga ljubljah, kaže Bog. Nisam ga izveo iz Egipta jer je bio toga vrijedan, zato što je činio dobra djela, već zbog toga što sam ga ljubio. Matej je u svom evanđelju ovaj stih primijenio na gospodina Isusa. U drugom poglavlju, u 15. retku, to je primjer kako izjave u Starom Zavetu mogu imati primjenu u budućnosti. To muško dijete koje se rodilo u Betlehemu poistovjećeno je s ovim ljudima, on je Izraelac. Samarijanka je to znala kada je Isus došao onamo na zdenac, rekla mu je: kako ti koji si Židov tražiš od mene, žene Samarijanke, da ti dam piti? Jer se Židovi ne druže sa Samarijancima. Ivan 4. Boga je poslao na ovaj svijet da umre i gospodin Isus je došao i poistovjetio se sa svojim narodom. Kao bebu odveli su ga u sigurnost Egipta, međutim došlo je vrijeme kada ga je Bog pozvao iz mjesta sigurnosti natrag u mjesto opasnosti unutar obećane zemlje. Preselio se u arenu života gdje je trebao demonstrirati Božju ljubav umirući na križu, da pribavi otkupljenje kako bi ljudi mogli imati pravedni temelj na osnovu kojeg će im grijesi biti oprošteni. Poistovjetio se sa svojim narodom, poistovjetio se s ljudskim narodom, poistovjetio se s vama i sa mnom. Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao sina svoga jedinorođenoga, da tko god vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni. A u drugom retku ovog 11. poglavlja Hošeje kaže: ali što sam ih više zvao, sve su dalje od mene odlazili. Baalima su žrtvovali, kadili kumirima. Bog je izbacio Kanaance i ostale pogane iz zemlje jer su štovali Baala. Međutim, kada su Židovi ušli u zemlju, također su se okrenuli štovanju Baala i kumira. Treći redak: a ja sam Efraima hodati učio, držeći ga za ruke njegove, ali oni ne spoznaše da sam se za njih brinuo. Bog je blagoslovio Izrael na mnogo načina i njegov je blagoslov bio nježan način na koji ih je vodio. Četvrti redak: užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi, bijah im ko onaj koji u čeljustima njihovim žvale opušta, nad njega se saginjah i davah mu jesti. Bog kaže: nisam ih silio da mi služe. Bog se niti vama neće nametati, dragi prijatelji. Mnogi ljudi kažu: zašto Bog danas ne razre nebesa i siđe? Zašto ne učini ovo ili ono? Ne znam zašto. Bog ne čini mnoge stvari. Jednostavno mi nije rekao. On je Bog, a ja sam samo maleno stvorenje ovdje na zemlji i nedostaje mi mnogo informacija. Iako nisam sposoban na to odgovoriti, ovo ipak znam. Bog vas neće siliti. Jedina sveza koju će staviti na vas je sveza ljubavi. On kaže, neću vas zauzdati, neću vas tjerati. Jedina stvar na koju se pozivam je činjenica da vas ljubim. Dragi moji prijatelji, to je ono što se Bog poziva kod vas i mene. Danas okrenuo je naglavačke nebo i pakao kako bi došao do vratiju vašeg srca, ali se ondje zaustavio i pristojno pokucao na vratima i rekao, evo, stojim pred vratima i kucam. Tu se on nalazi. Nikada nije razvalio vrata, neće na silu ući. Vi ćete morati odgovoriti na njegovu ljubav. Zanimljivo je da je ljubav uvijek bila najjači priziv. Rečeno je da je Napoleon dao ovu izjavu. Charlemagne, Aleksandar Veliki i ostali generali izgradili su carstva i to su učinili primjenjujući silu. Međutim, Isus Krist danas ima na milijune ljudi koji bi umrli za njega, a svoje carstvo izgradio na ljubavi. To je njegov jedini priziv nama, vama i meni. Nemojte misliti da će upotrijebiti neku drugu metodu. On će vam suditi, međutim neće vas dovesti k sebi osim putem ljubavi. To je najjači priziv koji se može uputiti. Sveza je sveza ljubavi. U zemlju egipatsku on će se vratiti, a Sirač će mu kraljem biti, jer se ne htjede vratiti k meni. Izraelski narod je pojurio u Egipat po pomoć, no tada su saznali da im je Egipat neprijatelj. Zatim su pojurili u Asiriju kako bi tamo dobili pomoć. Bog je rekao, učinit ću da Asirija bude njihov kralj, u Asiriju je poslao Izrael u zatočeništvo. Mač će bješnjeti njegovim gradovima, uništiti prijevarnice njegove, proždirat će zbog spletaka njegovih. Narod je moj sklon otpadu i premda ga kvišnjem dozivlju, nitko da ga podigne. Ovo je drugi put u Hošejinoj knjizi da se pojavljuje riječ otpad. To je ponovno slika tvrdoglave junice, životinje koja se, kada je pokušate pogurati uz utovarnu dasku u vagon, jednostavno upre prednjim nogama i počne kliziti unatrag. I sve morate početi iznova. To je slika otpada, to je odbijanje slušanja Boga, odbijanje da se dođe k njemu. Kako da te dadem, Efraime, kako da te predam, Izraele, kako da te dadem kao Admu, da učinim s tobom kao Sebojimu? Srce mi je uznemireno, uzavrela mi sva utroba. Neću više gnjevu dati maha, neću opet zatirati Efraima, jer ja sam Bog, a ne čovjek. Svetac posred tebe, neću više gnjevan dolaziti. Ovo je vrlo tugaljiva tema. Čini se kao da je Bog ovdje u dilemi, kao da je isfrustriran. Poslušajte ga, kako da te dadem Efraime? Nije ih se želio odreći. Bog ih ljubi, međutim zbog njihovog grijeha Bog ih mora osuditi. Kako da te predam Izraele? Dragi moji prijatelji, Bog nema drugačijeg načina da vas spasi osim putem Kristove smrti. Možda ste smatrali da imate dva ili tri različita puta, međutim Bog ima samo jedan način spašavanja ljudi. Pošto je rekao, osim mene nema spasitelja, bolje vam je da ga poslušate. Vi i ja ne bavimo se spašavanjem ljudi, već se on bavi tim poslom. Kako da te dadem kao Admu, da učinim s tobom kao Sebojimu? Adama i Sebojim bili su gradovi u ravnici koje je Bog osudio zajedno sa Sodomom i Gomorom. Bog je Izraelu rekao, ne volim što vam moram suditi. Međutim, Bog mi morao suditi i danas je Samarija jednako opustošena kao i područje uz mrtvo more, gdje su se ovi gradovi nekoć nalazili. Srce mi je uznemireno, uzavrala mi sva utroba. neću više gnjevu dati maha. Drugim riječima, Izrael nije primio niti polovicu onoga što je zaslužio. Zašto? Zato što je Bog rekao, neću se vratiti da uništim Efraim. Namjerava ih otkupiti jednog dana ponovno vratiti taj narod natrag u zemlju. Njihov trenutni povratak u zemlju nikako nije ispunjenje ovog proročanstva. Ne krivite Boga za ono što se događa u toj zemlji danas. Međutim, Bog će ih vratiti natrag u tu zemlju. Zašto će to učiniti? Zbog jednog razloga, jer ja sam Bog, a ne čovjek. Svetac posred tebe, neću više gnjevan dolaziti. To je još jedna od stvari koju bismo danas trebali naučiti. Osjećamo da živimo u demokraciji i da naša vlast postoji zbog nas i za nas, te kako bi provodila odluke koje donosimo. Međutim, Bog kaže, ja sam suvereni Bog. Nisam nikome odgovoran. Nemam upravni odbor i nitko me nije izabrao za ovu službu. Činim ono što mi je volja. Dragi moji prijatelji, ako vam se ne dopada ono što Bog danas čini, onda je za vas prava šteta, jer će Bog nastaviti činiti upravo ono što je njemu volja. On nije odgovoran vama ili meni. Postoji mnogo stvari koje Bog čini, a koje ja ne razumijem. Međutim, on je Bog i on nipošto nije odgovoran meni. Ne silazi k meni i ne donosi mi svoje izvješće. Ljudi koji rade za mene u našem uredu podnose mi izvješća. Međutim, Bog mi ne podnosi svoja izvješća. Zašto? Zato što je On Bog i ne treba mi podnositi svoja izvješća i odgovarati meni. 10. redak. Za Jahvom će ići on, ko lav on će rikati, a kad zarikao bude, sinovi će mu veselo dohrliti sa zapada. Bog ima namjeru suditi sud nad narodima koji žive na zapadu. Sjedinjene Američke Države nalaze se zapadno od Izraela. Ko ptice će dohrliti iz Egipta, ko golubice iz zemlje Asirske i naselit ću ih po kućama njihovim, riječe Jahvina. Opkolio me lažju Efraim i prijevarom Izraelov dom, a i Juda još je nestalan Bogu, svecu vjernome. Juda je još uvijek imao nekoliko dobrih kraljeva u Južnom kraljevstvu, međutim, nije ih bilo u Sjevernom kraljevstvu. Neki od kraljeva tvrdili su da pripadaju Bogu. Međutim, koristili su se u tome lažima i prevarom. Dragi moji prijatelji, vjerujem da živimo u vremenima kada možete prevariti svakoga. Abraham Lincoln rekao je, neke ljude možete varati svo vrijeme i sve ljude neko vrijeme, međutim ne možete varati sve ljude svo vrijeme. Lincoln nije živio u današnjem vremenu televizije i ispiranja mozga. Moguće je sve ljude zavaravati svo vrijeme. Nikada u povijesti nije postojalo tako vrijeme ispiranja mozga kakvo je danas. Međutim, nitko ne zavarava Boga. On zna i jednog dana će suditi prema istini. U 12. poglavlju nastavlja se tvrdnja o Božjem sudu nad Izraelom. U prvom retku 12. poglavlja čitamo, Efraim pase vjetar, za vjetrom istočnim trči cijel dan. Sve više je laži njegovih i nasilja. Savez sklapaju sa Sirijom, ulje nose u Egipat. Efraim pase vjetar, za vjetrom istočnim trči cijel dan. To se odnosi na istočni vjetar koji dolazi iz goruće arapske pustinje i puše tom zemljom. Bog im govori, namjeravam Asircima dopustiti da prođu kroz ovu zemlju upravo poput istočnog vjetra. S Izraelom ima Jahve parnicu, kaznit će Jakova prema postupcima, vratit će mu po djelima njegovim. Već u krilu materinu brata je potisnuo u snazi muževnoj, s Bogom se borio. S anđelom se borio i nadvladao ga, plakao je i zaklinjao ga, našao ga je u Betelu i ondje mu je govorio. Mnogi ljudi pitali su se zašto je Bog dao da se u njegovoj riječi zapiše da je Jakov uhvatio petu svog brata Ezava. Zanimljivo je zapaziti da danas medicina i psihologija tvrde kako je vjerojatno najvažnije razdoblje čovjekovog života upravo ono provedeno u majčinoj utrobi, jer se ondje karakter formira jednako kao i tijelo. Jakov je kao mališan počeo nešto otkrivati u utrobi svoje majke. Otkrio je da želi biti prvorođenac. Jako ga je Ezav u tome pretekao, Jakov je želio biti prvorođenac. Ne znam kako bih to objasnio osim time da se to nalazilo u njegovom srcu od samog početka. Hrvao se prilikom rođenja, a Bog se kasnije u njegovom životu morao hrvati s njim kod Penuela kako bi ga doveo u podložnost da ga blagoslovi. S anđelom se borio i nadvladao ga. Kako ga je nadvladao ili bio bolji Hrvač? Bi li se danas pojavio na televiziji kao prvoklasni Hrvač? Ne bi. Jakov nije bio dobar Hrvač. Bio je bačen u tuš. Bog ga je oborio, ali je on pobjedio. Kako je pobjedio? Predajući se. Dragi moji prijatelji, možete se boriti protiv Boga koliko god želite, ali nećete pobjediti tako dugo dok mu se ne predate. Peti redak. Da, Jahve, Bog nam vojskama. Bog, Jahve je ime njegovo. Ime Jahve ili Gospod je ime koje je Bog dao Izraelu kao spomen. Rekao je, uvijek ćete me poznavati po mom imenu. Ja sam Jahve, samo postojeći živi Bog. Nisu nam potrebne slike kako bi nas podsjećale na Boga. Samo njegovo ime održava njegovu narav. Ti si dakle Bogu svojem vrati, čuvaj ljubav i pravednost i u Boga se svoga uzdaje svagda. Ti su ljudi trebali prakticirati ono što su propovijedali. U našem vremenu štovanje sotone i predavanje homoseksualnosti vodi narod najnižim i najpodlijim grijesima. Samo dolaženjem živom Bogu i stalnim čekanjem na njega primit ćemo milosrđe i pravdu. To dvoje ide ruku pod ruku, a ne možete imati jedno bez drugoga. U ruci je Kanaanu kriva tezulja, on voli zakidati. Ovdje se govori o nepoštenju u biznisu, o pojavi koju Bog ne odobrava. I reče Efraim, samo sam se obogatio, blago sam nagomilao, ali ništa mu od sveg dobitka neće ostati, jer se ogrešio bezakonjima. Drugim riječima, Efraim je smatrao da si može osigurati put pomoću novca. Stekao je novac na nepošten način, ali je mislio da je to blagoslov od Boga. Ja sam Jahve, Bog tvoj. Sve od zemlje egipatske još ću ti dati da stanuješ po čatorima kao u dane sastanka. Bog govori Izraelu, još nisam završio sa vama, neću vas se odreći. Gilead je puko bezakonje, isprazno sama, u Gilgali žrtvuju bikove, zato će im oltari biti ko hrpe kamenja u brazdama poljskim. Gilead je puko bezakonje, Gilead je mjesto na kojem bi se trebala nalaziti pomast kojom će se poviti rana, ali je Gilead bilo mjesto na kojem se počinjao grijeh. Pregorko ga Efraim uvrijedi, stoga će krv njegovu nanj svaliti. Platit će mu Gospod njegov za pogrde. Stoga će krv njegovu nanj svaliti. Njegova će krv pasti na njegovu vlastitu glavu, jer je kriv i zaslužuje smrt. Krv se proljevala preobilno, a krivnja za njegove grijehe ostajala je i dalje na njemu. Izrael se okrenuo od Boga i zbog toga im je Bog trebao suditi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.